hvernig er hægt að vita hvort einhver sé sönn prinsessa? Einu sinni var prins sem vildi fá prinsessu fyrir konu, en það átti að vera sönn prinsessa. Hann fór því allan heim að leita að sannri prinsessu. En hvernig gat hann vita hvort það voru sannar eða gervi? Prinsinum gekk erfilega að finna hina einu sönnu prinsessu og sneri heim í höllina eftir langt ferðalag. Hann var mjög leiður því hann vildi svo gjarnan eigna sanna prinsessu. En eitt kvöldið gerði vonskuveður, þrumur og eldingar. Það ringdi eins og helt væri úr fötu. Þá var barið á borgarhliði og gamli kóngurinn fór til dyra. Og hann mælti djúbri röddu.